Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă salut și astăzi la emisiunea Educație pentru viață. Vrem ca să discutăm despre drepturile noastre, despre drepturile copilului în general. Vom vorbi, de fapt, tema este intitulată Avocatul copilului, iar în platoul emisiunii noastre se află domnul profesor universitar doctor Gheorghe
Iancu.
Este fostul avocat al poporului. Tocmai de aceea sunteți în platoul emisiunii noastre pe subiectul acesta și pentru că vă pasionează dreptul în continuare și nu numai, iată, înainte de emisiune tot am discutat despre aspecte foarte importante ale vieții pe care ar trebui să le cunoaștem cu toții, însă nu pot fi realizate doar câteva emisiuni pe ceea ce înseamnă aspectele importante ale vieții, dar treptat încercăm să învățăm sau începem să învățăm. Pentru ca să înțelegem despre avocatul copilului, trebuie să știm câte ceva despre avocatul poporului. Mai întâi, ce ar trebui să știe fiecare cetățean al României despre avocatul poporului?
Doamne, el a apărut din Suedia, prin secolul XVIII a apărut, iar concretizarea unei asemenea instituții s-a întâmplat pe la 1717-20, printr-o ordonanță pe care a emis-o Carol al XII-lea, regele Suediei, și care a fost emisă în Basarabia, în sudul Basarabiei. Ea se găsește acum, ordonanța, în original, se găsește la muzeul de la Chișinău, al Moldovei, al Basarabiei, al Moldovei ca republică. El a stat o vreme acolo, nu vă spun toată istoria, după ce l-a bătut Petru I, pe Carol al XII-lea, asta regele Suediei, un nebun de vreo 18 ani, 20, s-a retras, am spus, în Basarabia, a dat această ordonanță și apoi a ieșit prin România, prin la Pitești, Sibiu, Curtici și l-a omorât polonezii și rușii mai târziu.
Și ce prevede această ordonanță?
Prevede ca justiția, să se înființeze un justițien ombudsman, așa se numea, un fel de avocat al poporului, care verifica justiția. Mai târziu, peste vreo 100 de ani, apare, de fapt, adevăratul avocat al poporului, care verifică ca și astăzi administrația, nu justiția. Când apare o problemă și care e rezolvată de justiție, avocatul poporului în toată lumea nu se poate băga. Atunci se putea băga și raporta regelui.
De ce s-a schimbat?
S-a schimbat înainte, în primul rând, obiectul. Obiectul controlului, care este administrația publică, regiile autonome și regiile autonome. Și, în al doilea rând, s-au schimbat și modalitățile de numire sau de revocare a unei asemenea om. De regulă, el este numit de Parlament și este revocat de către Parlament. În Anglia este altceva. Comisarul parlamentar e numit de Parlament și e numit de regină și e numit de Parlament și revocat de regină.
Și se consideră că acum justiția își face treaba bine, de nu se poate interveni dacă a fost deja
Pot să vă spun că am fost și judecător și procuror, judecător de curte și procuror de procuratură generală. Și pot să vă spun că în momentul de față aș avea multe critici să le adresez justiției.
Noi acum nu comentăm acest aspect, doar ne gândim la faptul că s-a schimbat ceva de la ceea ce însemna în trecut și ceea ce acum, iată, se poate contesta ceea ce a făcut administrația. Și atunci intervine avocatul poporului. Acum, în dreptul justiției, nu mai intervine, ca și cum justiția își face treaba perfect.
Da, dar poate ataca, poate ataca o hotărâre judecătorească în contencios administrativ și poate ataca la Curtea Constituțională orice act normativ, lege, ordonanță sau ordonanță care este neconstituțională. Poate el poate face acțiuni din astea fără să intereseze Parlamentul. În momentul de față este numit de, la noi în țară este numit, sunt mulți, în toate statele există așa ceva. În Germania nu există decât un militar, un ombudsman militar sau avocatul poporului. Asta e denumirea originală, ombudsman. A apărut în Suedia, așa cum vă spuneam. Și sunt două sisteme, de fapt, în Europa, două sisteme de organizare. Există în țările mai mult de est, din estul Europei, un avocat al poporului, sau cum se numește el, și mai mulți adjuncți. La noi sunt 5 acum. Când eram eu, erau 4. A apărut unul pentru tortură. Și în țările nord-europene, în țările din est și poate și ceva din vest, este stilul ăsta. Dar uneori în vest n-ar prea exista adjuncți. În țările nord-europene, Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, există mai mulți ombudsman, sunt 4, și unul dintre ele e șef administrativ, dar nu, ei sunt egali. Adică au acelea sarcini pe care le-au adjuncții de aici. Există la noi avocat al poporului care se ocupă de tot și mai mulți adjuncți pe specialitate. Acolo sunt mai mulți ombudsmani avocației poporului, dar direct pe specialitate. Și unul este șef, administrativ șef.
Și dacă am vorbit despre avocatul copilului, acesta ar fi adjunct sau?
Adjunct. Ar fi adjunct, să vă spun de ce, în condițiile actuale. Pentru că nu e prevăzut de Constituție. Nu există un ombudsman, un avocat al poporului special pentru copil prevăzut în Constituție. Nici în ceea ce privește drepturile, nici în capitolul privitor la avocatul poporului la noi în Constituție. La noi există un text în Constituție, până la începutul Constituției, l-am aici, dar n-are rost să chinuim lumea cu textele.
Teoretic.
În care se spune că există un avocat al poporului ales de cele două camere ale Parlamentului și are mai mulți adjuncți care stabilesc prin lege. Ca urmare, prin lege se poate înființa în momentul de față unul dintre adjuncți, un al șaselea adjunct pentru copil. Sau transformat acel adjunct care se ocupă și de copil, numai pentru copil.
La momentul acesta nu putem spune că România se bucură de un astfel de adjunct și totuși cine face treaba respectivă.
Este unul dintre adjunct care se ocupă și de drepturile copilului alături de alte drepturi. Până în 2012, cred 11, la începutul 2012, mi-am făcut propunerea asta și fostul meu coleg de facultate, de an, Tony Grebel, care era președintele Comisiei Juridice, printre alte chestiuni care le-a spus acolo, a spus și faptul că n-ar trebui să înființeze un asemenea adjunct, toate care și el copiii. Și cred că se gândea la copiii lui că trăiesc bine, dar nu se gândea la ceilalți copii, pentru că ar fi o discriminare față de ceilalți adjuncți. Eu n-am înțeles treaba asta. Sunt profesor de drept constituțional și de drept electoral la Universitatea, la Facultatea de Drept.
De ce?
N-am înțeles de ce. Nici atunci n-am înțeles, oricum s-a respins propunerea noastră și nici acum nu se gândesc oamenii la viitorul unui anume stat, adică a României în cazul ăsta. Pentru că până la urmă copiii sunt viitorul.
Este adevărat, tocmai de aceea în emisiunea aceasta vom expune cumva drepturile copilului care sunt încălcate și care, iată, trebuie să existe cineva să încerce să le așeze.
Să ne ajute Dumnezeu ca să putem să facem treaba aceasta împreună.
Ține, cred că, de fiecare și vrem ca în emisiunea aceasta, bine, atât cât ni se permite. Da. Dar, iată, vorbim despre dreptul copilului de a avea o familie.
Da.
Da? Da. În condițiile în care eu, ca părinte, nu mă gândesc la lucrul acesta, iată, este rolul meu acesta de a-i îndeplini acest
vedeți,
drept.
Vedeți, dumneavoastră, pentru dumneavoastră nu e nicio problemă, că e copilul dumneavoastră, trăiți bine într-o familie, dar sunt foarte mulți copii care sunt lipsiți de acest drept, care e prost de altfel în Constituție.
Exact.
Dreptul e de a trăi într-o familie. Ceea ce este cumplit. Credeți-mă, am văzut în viața mea și ca profesionist și ca om, în cetățean, am văzut atâtea abuzuri și atâtea mizerii făcute față de copii. Eu, credeți-mă, am văzut acei copii puși în lanțuri care erau exploatați în România asta noastră civilizată. Nu mi-a venit să cred.
Vă referiți la cei privați de libertate sau
cei care au apărut la televizor, cei care au fost luați de lângă familiile lor sau erau, erau singurei, cine știe pe unde, luați de niște țigani, așa erau atunci, și exploatați pur și simplu. Legați în lanțuri, dacă nu munceau, erau legați în lanțuri. Sau acum vreo două, câteva, o săptămână, cred, s-a întâmplat să văd un copil care a fost luat de lângă părinții lui, de către un cioban, și care l-a pus pe copilul acela să aibă grijă de oile lui și l-a legat în timp ce nu avea grijă asta. Copilul a reușit să scape și a fugit. Sigur că acum toți aia de care vă spuneam sunt în cercetări penale.
Exact asta întreb. Dacă există astfel de cazuri și sunt mediatizate, se intervine. Dar da, există cazuri care nu au fost încă identificate.
Da, domnule, pentru că
și iată, ne întrebăm ce putem face.
Da, n-avem legislația.
În calitate de cetățeni putem să identificăm, putem să fim mai sensibili, mai atenți.
N-avem legislația completă. Există o lege 272 care vorbește de drepturile copilului. Da. Numai că, vedeți dumneavoastră, legea asta este incompletă și credeți-mă că acele direcții generale de protecție a copilului nu prea își fac datoria. Adică ori nu știu legea, ceea ce e imposibil, ori o știu și o fac când dau timp. Ăștia ar trebui să fie pe teren tot timpul, pe toate străzile, peste tot, în relații cu poliția, cu cetățenii din zona respectivă. Copiii sunt ceva deosebit, doamnă, e cu totul altceva, trebuie să înțelegem, să ne trezim la minte și la suflet mai ales, să ne trezim la suflet.
Poate că au obosit, poate că nevoile sunt prea multe și știm foarte bine că nu există asistență socială chiar în toate zonele și atunci nu poți să acoperi, mai ales zonele sărace, zonele care chiar au probleme pe direcția aceasta.
Doamnă, să se ducă la ceruri. Să se ducă la ceruri dacă nu sunt în stare să aibă grijă de asemenea ființe. În al doilea rând, când s-au angajat, au semnat un contract. Au acceptat o decizie dacă sunt funcționari publici. Și o fișa postului. Nu te duci acolo dacă nu ești în stare.
Haideți să vorbim despre care sunt problemele, iată, în calitate de fost avocat al poporului, dar de persoană care îndrăgiți legea și care v-ați ocupat de lucrul acesta întreaga viață, am spune. Care sunt problemele generale cu care se confruntă copiii?
Lipsa de iubire, doamne, din partea părinților.
Părinții. Și la ce se ajunge pe cale...
Lipsa de iubire cale, care este generată de faptul că acum lumea se ocupă de bani, trebuie să acapareze bani, nu neapărat pentru copii, vă spun eu. Să aibă o viață, nu știu cum, să aibă case, să aibă că la mare și copiii sunt lăsați undeva pe alături. Treaba aceasta îi afectează, eu trebuie să le spun cu toată responsabilitatea, îi afectează psihic.
Un alt drept, da, de dezvoltare psihică pe care trebuie să...
Îi afectează sufletește pe copiii ăștia care nu știu ce să creadă. Pleacă prin Spania să câștige bani, nu tot timpul au trăiesc bani pentru ca să poată să-și ducă zilele, ci ca să-și facă o casă nu știu pe unde, să-și ia nu știu ce mașină și copiii sunt pe aici, doamnă. Am văzut copii care s-au spânzurat, s-au sinucis tocmai pentru că au rămas singuri cu bunica și bunica nu înțelegea.
Nu înțeles.
Sau bunicul nu înțelegea, că n-au cum să-i înțelege, cu toate că iubesc. N-au cum. În plus, doamne, noi trebuie să, și vă spuneam înainte, ei au viața lor. Ei și-au ales familia unde să se nască. Dumnezeu i-a încarnat acolo, în familia aceea respectivă. Ei au ales familia. Oamenii nu știu că trebuie să respecte.
Aceasta deja este o problemă teologică, am putea spune. Nu cred că este indicat să intrăm foarte mult în ea, dar ține de responsabilitatea pe care părintele și-o asumă, da? În calitate
și-o asumă, că de-aia l-au născut.
Da, și iată, suntem la o emisiune de educație, putem spune și de nivelul de educație și de dorința de a se educa. Poate că nu sunt toți părinții educați, dar sunt părinți
dar
care își doresc să se formeze în calitate de părinți.
Nu contează, doamne, nu contează. Suflet să ai pentru un asemenea sufletel. Suflet trebuie să ai, nu minte. Trebuie să ai suflet ca să poți să înțelegi așa ceva.
În calitate de avocat al copilului, ce ar trebui să facă în cazul în care se va ajunge la faza aceasta să existe un adjunct care se va ocupa, s-ar ocupa în mod direct de problemele
rând, cred că ar trebui să iubească copiii. În primul
să rezolve problema aceasta. Vorbeați despre faptul că nu sunt iubiți copiii.
Da. Adică ar trebui ca el să fie sau ea să fie un om care să și respecte, să și iubească pe copii.
Impresia este că îi iubim cu toții, însă până la proba
contră. Dumneavoastră o spuneți că nu umblați până țară. Eu am umblat până țară în perioada aia. Și rolul meu, adică eu am considerat că rolul meu este să umblu prin țară, nu să stau în București, să găuresc un scaun la birou.
La birou.
A doua chestie ar trebui ca el, acea persoană, mai bine zis, ea, să se ocupe de perfecționarea legislației. Adică să înceapă, în funcție de ceea ce știe, și vedeți că trebuie să știe niște lucruri, de principiu ar trebui să fie, eu știu, jurist sau nu politolog, în niciun caz politician sau ceva de genul ăsta, n-au cum să fie acolo. Să fie sociolog.
Da,
să fie sociolog sau psihiatru sau psihanalist, ceva de genul ăsta care să înțeleagă niște suflete. Toate că, din punctul meu de vedere, psihologii mai puțin merg pe suflet, ci merg pe minte. A treia chestiune ar trebui să-și creeze un sistem de verificare. Și nu neapărat verificare la copii acasă, pentru că există o direcție specială pentru asta, ci verificarea acelei direcții. Ca să vadă dacă își face datoria, domnule.
Și cum pot să monitorizez?
Ia procesele verbale, să duce la familia unde s-a făcut procesul verbal.
Mai își ține de asistență socială deja.
Dar nu contează, absolut nu contează cine e. N-are importanță, pentru că avocatul poporului este cel care poate să verifice orice administrație în afară de guvern, de, mă rog, sunt câteva excepții acolo. Parlamentul, sigur că nu e administrație, justiția...
Mă refeream la faptul că deja e o activitate foarte direcționată și detaliată.
Da, sigur că da. Dar el trebuie să verifice, el nu controlează numai asta. Dar când este vorba de copii, ăștia sunt Direcțiile Generale de Protecție a Drepturilor Copilului, a copilului. Trebuie să duc acolo
asistență. Din păcate, acolo se întâmplă foarte multe lucruri rele care
așa este,
pe copii.
Și cred că ar trebui să militeze foarte mult pentru creșterea bugetelor pentru o asemenea instituție, tocmai datorită plasamentului familial. Ar trebui să ducă tocmai pe ideea asta, pentru că sunt foarte mulți copii în acest tip de plasament. Foarte mulți copii.
Cărora le sunt încălcate drepturile.
Exact.
Esențiale.
Exact. Unii părinți nu-i mai iau mai mult, ca sigur părinții nu-i mai iau, bunicii nu pot să-i crească și apar familii din acestea care de plasament și care mai mult îi exploatează pe copii și în niciun caz nu le oferă nimic. Ei trăiesc în acea sumă pe care o primesc, acele familii pentru, care o primesc pentru copil, iar pentru copil nu mai au bani să mai facă ceva pentru ei.
Trist, dar adevărat. Și iată, dar, exact cum spuneați, aceste lucruri ar trebui monitorizate. Dar la momentul acesta nimeni nu se ocupă?
Ba da,
sau ar trebui să se ocupe și nu se întâmplă.
Direcțiile acestea.
Avocatul poporului s-a confruntat adesea cu astfel de cazuri pentru a le soluționa? Nu s-a ocupat direcția și iată, au fost sesizări, petiții făcute?
Ba da, s-a ocupat și copiii au făcut
copii.
Cer, să știți.
Iată că am ajuns la acest subiect, voiam să întreb cât ce poate să facă un copil și la ce vârstă se poate adresa avocatul?
Nu trebuie să neapărat să o scrie el. Poate au fost scrise de alții, că erau copii mai mici, dar care au semnat și ei acolo și au scris numele, alături de cel care i-a făcut hârtia.
Un alt bine pe care putem să-l facem, iată, ca societate, ca și comunitate, ne putem implica. Vedem un copil
NGO-urile.
Care este exploatat?
NGO-urile. NGO-urile pot să facă asemenea hârtii și s-au făcut.
Și trebuie neapărat să fii ONG, poți să fii, iată, un vecin și să afli că...
Un vecin, o asociație de locatari, orice, absolut orice. Vedeți, gândiți-vă la dumneavoastră că o să găsiți fii de romi care sunt pe stradă și cerșesc, chiar părinții sau mama îi sunt undeva la un colț și îl protejează.
Trebuie să-mi iau timp ca să văd ce se întâmplă, că de obicei văd doar copilul și nu mai urmăresc,
nu? Nu puteți să faceți treaba asta. Dacă treceți și îi aruncați un leu acolo sau câte îi dați, dar vedeți dumneavoastră, trebuie discutat și în legătură cu acel care îl păzește, dar trebuie luate măsuri pentru acest copil care stă în frig, în călduri, în stradă, pentru ca să cerșească pentru nu știu cine. Gândiți-vă în străinătate cât sunt copii din aceștia.
Un alt drept este, așa cum spuneam, să rămână în familie și să aibă legătură cu persoanele față de care este atașat copilul. Atunci ce fac? Dacă eu văd exact ceea ce spuneați dumneavoastră, copilul nu înțelege că e un drept al lui încălcat, și că îi se face un bine dacă ar fi eventual poate plasat în altă parte, unde ar fi protejat și interesul superior al copilului ar fi promovat.
Sunteți juristă, doamnă?
Nu, asistent social la bază. Nu,
atunci știți ce înseamnă interesul superior al copilului.
Și în cazul acesta am putea spune că copilul ar vrea să rămână în aceeași situație.
Da.
Cât de mult s-ar schimba starea lui de spirit, ce șanse ar avea dacă ar fi luat dintr-o astfel de familie?
Doamne, copilul sau persoana până la 18 ani e copil și funcționează pe această perioadă interesul său superior. El este examinat în special de către instanțe, dar și direcțiile de protecție a copilului îl folosesc. Ca urmare, atât timp cât interesul superior al copilului stabilit de cele două autorități spun să rămână în acea familie sau să nu rămâne, să fie transferat într-un stabiliment specific, așa se va întâmpla. Nu poți să lași copilul să-și decide singur soarta până la 18 ani. Sigur că îl întreabă, sigur că el este întrebat și s-ar putea ca argumentele lui să facă în așa fel încât interesul superior al copilului să fie altul decât cel care îl gândesc autoritățile specializate. Și atunci trebuie să-l ia în considerație. Spune, domnule, eu nu stau cu această familie, prefer să stau cu bunicii. Va rămâne cu bunicii. Chiar dacă, sau mai bine zis,
depinde
dacă
de vârsta pe care o are pentru a opta.
Pentru a afecta, sau nu afecteze interesul lui superior al copilului. Pentru că dacă bunicii sunt de 120 de ani, noi, chiar dacă vor, pentru că și copiii sunt hoți, niște
știu pe cine pot manipula.
Da, niște hoțomani. Și pot să facă treaba asta. Autoritățile competente, însă, sigur, care le-am enumerat aici, sigur că vor gândi în funcție de interesul lui, care este superior oricăror altor interese. Asta înseamnă interesul superior al copilului.
Dar întrebarea este, în condițiile în care instituțiile abilitate să facă lucrurile acesta, vor găsi o modalitate pentru a-l ajuta pe copilul acesta? Cu adevărat există rezultate pozitive? Doamna, pentru că realitatea adesea ne arată faptul că nu se rezolvă mare lucru prin intervenția despre care aminteați.
Eu zic că sunt mulți copii pentru care s-a rezolvat problema, să știți. Asistențul social are un mare rol din punctul ăsta de vedere. De-aia trebuie să stea prin casele oamenilor, cu riscuri, pentru că, vă dați seama, nu tot timpul te primesc oamenii să intri în casă. Dar eu cred că un rol foarte, foarte mare la acest asistent social, care au și experiența necesară. Sigur au experiența.
Și care, așa cum spuneați, iubesc ceea ce fac, iubesc în primul rând copiii.
Pe altfel
da?
Nu s-ar duce acolo, n-ar rămâne. Adică faci o asemenea facultate, dar îți dai seama că nu e bine și te reorientezi. Nu văd, eu nu prea văd asistent social care să nu aibă asemenea relație cu un copil sau cu un tânăr, un copil până la 18 ani și poate chiar peste. Nu văd.
Vorbim mai departe, de exemplu, de centre de plasament în care nu este urmărit interesul superior al copilului și în care sunt multe comportamente abuzive.
Doamnă, asta e de fapt o mare problemă care se dezbate și pe la televizor. Uneori, nu tot timpul, ceea ce ar trebui să fie foarte tot timpul. Aceste stabilimente, în primul rând, că sunt formate de oameni care n-au educația necesară. Ei se duc acolo ca să câștige un salariu, nu să-și pună iubirea și dragostea în practică și să ia și salariul respectiv. Ei n-au decât gândul ăsta, cum să ia salariul, cum să fure din mâncarea copiilor. Cum să
Triza adevărat fundul. Și pentru că ați amintit lucrul acesta, mă gândesc acum la o persoană cu care am discutat în mod direct profesând în domeniul acesta și mi-a spus că a trebuit să renunțe, să-și dea demisia pentru că acolo nu era urmărit interesul superior al copilului și în momentul în care cu dragoste pentru copil a intervenit persoana respectivă a fost penalizată.
Doamne, haideți să vă dau două exemple. Eram avocatul poporului și am plecat într-o asemenea călătorie pentru a controla un stabiliment de ăsta și o pușcărie. Și sigur că am sunat înainte că voi vroi să vin acolo, n-aveam cum altfel. Iar când am ajuns acolo, am văzut că o parte din clădire era perfectă și cealaltă era nenorocire. Eu pot exagerez nenorocirea, dar am trecut și pe altă culoare. Și nu mi-a venit să cred.
Ce se întâmpla? Care era? De ce mizerie, era această diferență?
Mizerie, copii prost îmbrăcați, murdari, paturi necurate. Păi, ce să vă spun? Mizerie pe jos, pe sub paturi, în toalete era crimă și pedeapsă. Și la pușcăria respectivă, la fel, același lucru, să știți. O zonă extraordinară, dar am intrat într-o celulă cu vreo 10 deținuți și mi-a zis, domnul ministru, este asimilată ministru. Ce duceți-vă în zona clădirii nu știu care. Și m-am dus acolo. Diferența era enormă. Vedeți, încă noi nu ne obișnuim cu ideea că trebuie să facem pentru toți, asta e discriminare, domnule. Că trebuie să facem pentru toți același lucru, numai pentru unii, pentru că altfel discriminăm.
Și pentru cine era făcut, ca să înțelegem?
Pentru mine, pentru vizita mea acolo. Vă dați seama că avocatul poporului are acces oriunde.
Că ați avut curiozitatea și că ați fost oarecum inspirat să mergeți în celelalte locuri.
Asta e materia mea de la facultate.
Bun, ce ați putut face mai departe? Sau ce se poate face când constați?
Știți ce se întâmplă? Eu am stat până pe 3 iulie 2012. Aveam de gând să fac multe, dar stricam o serie de relații politice și atunci a trebuit să plec. Iar după ce am plecat, Dumnezeu cu mila. Spre exemplu, ca să vă dați seama, n-am reușit să fac un material pentru Parlament. Am reușit să fac raportul pentru vaccinuri. Eu am declanșat procedura cu Cantacuzino. Să vină cineva să-mi spună că nu e adevărat. Raportul a fost prezentat Guvernului Parlamentului și primit la Academia de Științe Medicale cu urale de către academicieni. S-au opus câțiva, nu academicieni, unii din afară, pe la Ministerul Sănătății.
Așa.
A doua chestie, ca să vă dau două exemple. Ăla n-am putut să-l fac copiii, că era dezastru. Am propus,
și a fost probabil prea în scurt.
Prea în scurt. Am propus sau am solicitat să se înceapă trotuarele prin comune. Să nu mai circule oameni pe șosea. Iată, uitați-vă la televizor că în fiecare săptămână sunt oameni morți care merg în comune pe șosele. Noaptea mai ales.
Și
unii au început, am văzut în țară, au început trotuarele astea. Dar n-am apucat să o duc până la capăt. Și asta îmi pare rău, este unul din lucrurile pe care n-am putut să-l duc până la capăt.
Cred că ține și de administrația locală, dacă
sigur, da, aici
se dorește,
era vorba
nu
de
cred
copii.
Ține.
Eu v-am dat două exemple ca să vedeți că m-am dus până la capăt, unii au râsc trotuarele până comune.
Da, iertați-mă, e o formă de protecție.
Iertați-mă că vă spun, dar erau reduși. Dacă nu înțelegi asta. Aici, la dumneavoastră, a fost unul din adjuncții mei, Oprea, Ionel Oprea, și s-a discutat cu dumnealui despre avocatul copilului. Este omul care la avocatul poporului și acum e adjunct, știe cel mai bine ce am vrut noi doi să facem atunci în domeniul ăsta. Dar
bine, haideți să discutăm despre ce ar fi trebuit să se facă sau ce ar trebui, astfel încât să ne...
Am spus-o înainte, am spus despre familie, am spus despre...
Dar vorbeați despre faptul că în astfel de centre de plasament, lucrurile stau foarte prost. Și am intervenit eu și ați continuat dumneavoastră cu situația pe care ați surprins-o.
Da. Vedeți, cred că în primul rând ar trebui să ne schimbăm noi pe noi. Să începem să înțelegem. Dar această înțelegere se face în facultate, domnule. Iar în facultate, cred că ar trebui, nu numai, dar măcar în facultate, pentru că sunt unii care n-au o vocație, vor să aibă, să-și formeze această vocație. În facultatea de asistență socială, care mie mi se pare una din cele mai importante din țară, dintr-o țară, una din cele mai importante, căreia conducerea statului nu prea îi dă importanță. Mare greșeală. Aceste facultăți de asistență socială ar trebui să aibă între materii anumite materii legate de ceea ce se numește copilul sau ce înseamnă copilul pentru societate.
Există însă de la partea teoretică la partea practică este o distanță mare și mai ales când treci la acțiune propriu-zisă.
Și de ce nu și practica? Să facem facultatea? Pentru că profesorul...
Se face mai mult formal.
Aia e marea problemă. La noi, la drept, se iau spețele din practică și se dezbat la seminare sau la curs. Se bagă în curs.
Spețe există și le poți dezbate. Problema este ce faci când ajungi la fața locului și nu depinde de tine să schimbi ceva, decât tu ești o părticică foarte mică. Și atunci ești într-un sistem în care fie te încadrezi, fie te retragi.
Nu. Acum, asta e o chestiune clară, că e a statului, nu? Dar dumneavoastră puteți, ca asistent social, puteți să schimbați în familie aia ceva.
Exact.
N-aia, atât. La nivel național n-aveți cum să schimbați. A doua chestiune care cred că ar trebui, în afară de cursurile de care vă ziceam, practice, cum facem noi la instanțe, la parchete, la notariate, la executori, judecători și etc., ar trebui să se întâmple ca guvernul să înceapă să-și bage în cap și în programele partidelor să apară asemenea treburi. Fac pariu cu dumneavoastră că în programele viitoare, acum pentru alegeri, nu apare nicăieri ideea aceasta. Fac pariu cu dumneavoastră.
Ne interesează sau nu viitorul? E o întrebare.
În aceste programe cu care se participă la alegeri, domnule. O să discutăm înainte de alegeri, dacă vreți. Luăm toate programele și dumneavoastră o să-mi spuneți, uite, aici e. Eu vă spun că nu o să fie nicăieri. Un aspect din acesta.
Exact cum spuneați, nu se pune foarte mare accent pe lucrul acesta.
Total greșit.
Ce am putea face noi ca și comunitate dacă nu vin superiorii, da? Nu vine conducerea țării?
Facem emisiuni de la acestea, doamne.
Facem emisiuni, însă în cadrul emisiunilor, iată, încercăm să fim cât mai practici. Vorbeam despre schimbările pe care noi le putem aduce, ca familie, de exemplu.
Unde? În familia noastră?
În familie, da? Pentru că vorbim despre drepturile copilului, sunt încălcate... Vorbim despre anumite instituții care le încalcă, vorbim despre copii nefericiți care fac parte sau nu dintr-o familie. Mulți. Dar dacă este să ne gândim la familii în general, la familia românească, la cât de mult, iată, vorbim despre divorțuri, de exemplu, în cadrul unui divorț, ce se întâmplă cu acei copii? Sunt încălcate sau nu niște drepturi? Păi, sunt afectați copiii?
Păi, în primul rând, nu, chestiunea cu drepturile, sigur, e clar că sunt încălcate. Dar părinții care se căsătoresc, cei doi care se căsătoresc, bărbat și femeie, repet, bărbat și femeie. O să vă spun de ce am spus treaba aceasta, dacă mi-aduceți aminte.
Continuăm acum. Așa. Nu cred că le permite timp.
Da, acei oameni care se căsătoresc ar trebui în primul rând să se gândească, dacă pot să facă copii, să gândească la așa ceva. Pentru că este imposibil, dacă pot să facă copii, într-o familie să nu apare așa ceva. Este imposibil. Decât, sigur, dacă te ferești. Păi dacă te ferești, de ce mai faci familie, doamne?
Și atunci
părerea mea este că tot consilierea acesta pe care asistentul social poate să o facă, ar trebui să o facă. În aceste familii. Să vă spun care este...
Vă referiți la planificare familială?
Nu, planning-ul înseamnă, după părerea mea, o chestiune care...
Haideți să nu intrăm în detaliul acesta.
Nu, aș zice că ar fi bine să dispară această idee de planning familial. Pentru că dacă familia vrea să facă copii, nu îi planifici tu ce trebuie să facă statul. Lasă-i în pace să o facă. Asta, planning-ul ăsta e o idee așa tinerească, chinezească.
Bine, dar dacă tot vorbim despre drepturile copiilor, trebuie să ne gândim la faptul că acele familii care sunt foarte numeroase și nu-și permit să ofere condițiile necesare pentru copii, atunci cred că trebuie luate în calcul și astfel de chestiuni.
E
chiar o altă chestiune, o altă problemă. Când m-am referit la drepturile încălcate, drepturile copilului încălcate, atunci când este vorba de divorț, ce ar trebui să ia în calcul părinții care, da, să zicem că este o problemă obiectivă, despărțirea celor doi. Dar la ce ar trebui să se gândească atunci când...
În primul rând că ar trebui să gândească la copil. În primul rând, la ceea ce trebuie să
facă. Și ei spun că se gândesc. Și fiecare își va vedea de atribuțiile sale în raport cu copilul.
Păi, iarăși e o chestie de educația lor. Eu n-am ce să le fac. Nu pot să le dau indicații sau păreri ca să gândească la copil. Dar nu asta e problema. Problema este că instanța se va pronunța. Sau ei vor fi de acord. Dacă instanța se pronunță, ceea ce nu aș lăsa, n-aș face așa ceva dacă, Doamne ferește, aș fi într-o asemenea situație, n-aș lăsa instanța să pronunțe. Pentru că instanța poate să greșească. Cei care nu greșesc sunt părinții. Adică să aibă înțelepciunea necesară ca să gândească unde copilul este mai bine, lângă tata sau lângă mama.
Să aibă altruismul, poate. Nu? Pentru că de obicei...
Da, de obicei fiecare trage...
Ne gândim cum e mai bine nou.
Da, ca să nu cumva să plătească pensie de întreținere sau ceva de genul ăsta. Nu, ar trebui tot la educație ajungem. Și educația o faceți dumneavoastră prin ceea ce faceți aici. O trebuie să o facă statul. Trebuie să o facă statul prin programe de educație în domeniul copiilor, că asta înseamnă mai multe capitole în program. Dar, credeți-mă, a fost un program care s-a epuizat în 2014, care a fost făcut de Băsescu, de maestru Băsescu, s-a epuizat în 2014 și nu s-a întâmplat nimic cu el. A făcut de unul dintre miniștrii învățământului care și-a dat demisia, pentru că nu i-a dat 6% în buget, Micle sau unul de la Cluj. După aceea nu s-a mai întâmplat nimic, Adam, nimic. Și ne ocupăm de tot felul de alte chestii. Care e plagiatul? Că unde e plagiatul? De ce e plagiatul? Asta e problema. Program de educație, domnule.
Și, așa cum spuneam, educația începe în familie.
În
da?
Familie, sigur.
Trebuie să ne implicăm cu toții.
Domnule, știți că...
Și de noi, dacă ne autoeducăm,
păi,
da?
Să
e vorba
schimbăm.
De o educație continuă. Dar...
Noi ar trebui să ne schimbăm. Educația continuă, da? Așa cum se mai folosește. Vedeți, asta, uitați-vă măcar în filme, dacă n-ați fost în sistemul ăsta de educație britanic. Ăștia au un anumit, cum să vă spun, un anumit respect pentru anumite lucruri. Britanice și nord-europeni. Eu n-am fost de acord cu ideea aceea că trebuie să ducă parlamentarii nu știu ce să salveze copiii de Norvegia. Lăsați legislația norvegiană pentru că știe ea ce face. Și s-a și dovedit că acei oameni își băteau copiii.
Da,
am dat un exemplu și
discutabil,
închid.
Da? Nu știm fost... foarte bine. Acum, dacă este să ne gândim la interesul superior al copilului și copilul își dorea să fie cu părintele, probabil că era doar o formă de disciplină pe care părintele, exact cum știm noi, în România, da, o aplică și considera că așa este normal. Da? E un alt caz, discutăm acum strict despre, revenim la subiectul, avocatul copilului. Dacă sesizează, spuneați dumneavoastră că ați întâlnit cazuri de genul acesta, au fost copii care au făcut petiții, care au sesizat avocatul
copilului.
Ce se face mai departe? Astfel încât să verifici dacă acea sesizare este autentică, se dovedește validă.
Da. Se solicită informații de la Direcția de Protecție a Copilului din zona respectivă. Sigur că atunci se constată că acea direcție habar n-are de așa ceva, ceea ce este foarte rău și în mare multe cazuri s-a întâmplat treaba asta. Și atunci o echipă de doi funcționari de aici, doi experți, vor merge în zonă împreună cu un reprezentant sau mai mulți de la direcția județeană sau a municipiului respectiv la fața locului unde se întâmplă treaba. Și se constată ce se întâmplă. Sigur că în situația în care se constată ceva, atunci sigur că intervine, se face scrisoarea Ministrului Muncii și Protecției Sociale, se sesizează instanțele judecătorești, pot fi sesizate parchetele pentru infracțiunile care au fost săvârșite și alte autorități. Sigur că este întrebat, dacă există asistent social, este întrebat și el despre ce este vorba. Adică să iau măsuri, să știți, nu e absolut niciun fel de problemă. Din punctul ăsta de vedere.
Și dacă Direcția de Protecție a Copilului de la fața locului nu a fost informată, nu a fost implicată, acum, dintr-o dată, credeți că sau se implică, face ceva în favoarea copilului?
Domnule,
doar pentru că a fost sesizată de...
Măcar de frică și tot face, pentru că prima scrisoare care o face avocatul poporului este la Ministrul Muncii. Și credeți-mă că s-ar putea ca acel director general sau director ce este să dispară în scurt timp. Să fie pus un altul care să se ocupe de așa ceva.
Ce se întâmplă cu acele cazuri de copii care sunt abuzați? Copii abuzați în centre de plasament. Am văzut, așa cum spuneați și dumneavoastră, la știri, am citit reportaje în presă. Știm că există astfel de situații. Când se constată, da, penalizezi, dar ce, ce se întâmplă cu acei copii? Ulterior sunt conciliați, au nevoie de terapie. Dar...
Doamne, eu, părerea mea este, și dacă mie mi s-ar fi evit o asemenea treabă, n-am avut asemenea situații, nu aveam când să mă ocup în timpul scurt cât am fost acolo. Credeți-mă că în primul rând m-aș duce, nu eu, s-ar duce experți acolo să vadă despre ce este vorba, la acel stabiliment, și vă asigur că ar fi descoperit lucruri urâte. Și atunci, sigur că am fi sesizat, imediat am fi sesizat ministrul muncii, aș fi vorbit cu el la telefon și până să vină scrisoarea mea, a doua zi, ar fi trebuit să meargă cineva acolo. Nu lăsăm așa ceva, abuzurile acestea. Acum vă spun că nu prea se bagă în seamă.
Tocmai aceasta e problema, dar nu știu dacă se rezolvă atât de ușor, pentru că iubirea aceasta despre care vorbeați că ar trebui să existe în sufletul acestor oameni care aleg să se ocupe de copii, nu se poate instala dintr-o dată.
Nu, dar atunci...
nu se instalează de frică și, în practic, comportamentul față de copii nu se schimbă.
Doamne, atunci schimbați-i, dacă se schimbă, pardon, sunt schimbați, sau dacă nu avem, începem reeducarea lor atât cât se poate. Și facem o anumită supraveghere de către avocatul popular asupra acelui stabiliment. Poți să trimit un expert acolo, puteam să trimit un expert acolo care să stea acolo. Să asta, stea acolo,
domnule. Aceasta ar fi una dintre soluții. Să puteam să fac, acolo.
Dar nu mi-a venit ideea. Adică nu mi-a venit ideea. N-am avut situații
în
acestea. Însă, ministrul muncii, vă asigur, oricare ar fi fost, eu am avut, cum să vă zic, norocul de a avea alături de mine doi miniștri extraordinari de importanți, printre care unul cunoașteți dumneavoastră, madame Câmpeanu, domnul ministru Câmpeanu, care este senator acum, și o altă doamnă de la Arad, care au răspuns absolut imediat după ce am reacționat. Telefonic s-au scris.
Înțelegem că nu prea știu copiii, respectiv societatea, nu cunosc posibilitățile care există de rezolvare a problemelor de genul acesta prin intermediul avocatului poporului. Pentru că dacă s-ar cunoaște și dacă ar exista interes, înseamnă că ar trebui să se facă ceva. Pentru că, așa cum amintiți, în astfel de
situații
și în astfel de centre, există multe abuzuri.
Există.
Și la un moment dat considerăm că așa e normal să fie. Pentru că așa ne-am obișnuit.
Da, asta e un mare risc. Așa da? Este.
Și mai suntem și plini de prejudecăți, că adesea copiii de acolo sunt, poate că de etnie romă, sunt oricum needucați care... Nu, avem prejudecata aceasta și cumva își merită soarta. Adică suntem atât de indiferenți și de reținuți față de ce ar trebui să facem, încât nu
Doamne, și ce se întâmplă? Acum, sigur că între mine și ce a urmat după mine, e o mare diferență. Știu, o spune toată lumea. Eu aș fi făcut altceva. Numai că ombudsmanul ăsta, avocatul poporului, ține de materia mea de la facultate și eu știu despre ce. Eu am făcut primele studii în 90 despre treaba aceasta. Oamenii politici care s-au repezit să stea acolo, nu știu. Vă spun cu toată responsabilitatea, nu știu ce trebuie să facă. De exemplu, primul care a urmat după mine, mă așteptam fiecare săptămână îmi dădea telefon să mă duc acolo să-i spun ce să facă. Tot profesor, dar profesor
este,
de...
Este lăudabil, pentru că
nu,
vă respecta...
Stați că eu nu vreau să mă... Iertați-mă, atunci nu vă mai spun că să nu creadă lumea că cine știe ce vreau să spun eu. Mai că asta e o materie a mea la facultate. Celălalt care mi era și prieten și care v-am spus că mă ruga în fiecare săptămână să mă dă corpul, e profesor de procedură penală. Vă dați seama că n-are săracul, n-avea ce să... Până la urmă a plecat, că și-a dat seama. Următorul la fel, aceea situație. Cel de acum, mă rog, nu-l vreau să-l critic.
Deci ține de abilitățile, de înclinația pe care o ai,
și de materia care a îmbrățișat-o, să știți.
Da.
E materia mea. Ombudsmanul ține de drept constituțional. Este un mijloc de control al Parlamentului asupra administrației.
Haideți, suntem în ultimile minute.
Vă rog.
Și pentru că am făcut oarecum apel la ceea ce ar putea face societatea, ascultătorii, telespectatorii noștri, pentru binele superior al copilului. Haideți să vedem ce aspecte ar putea fi rezolvate și cum, prin intermediul avocatului
toate,
poporului.
Nu.
Și cum să facă lucrul acesta?
Toate ar putea să fie rezolvate. În primul rând că...
E o soluție atât de simplă, nu?
E foarte simplu, dar cu condiția că acel avocat al poporului să știe ce are de făcut. În primul rând, credeți-mă, eu când am ajuns acolo, mi s-a părut normal să plec în țară. Și atunci, fiind în țară, te duci la toate autoritățile cu probleme, pentru că știi care sunt alea, de la poliție până la direcția de protecție și eu știu de la cimitire până la prefectură sau administrație publică.
Și atunci perspectiva care este? Dacă la momentul acesta nu se știe ce trebuie să se facă, dar s-ar rezolva lucrurile dacă s-ar apela la...
Vreți să vă spun eu treaba asta? O să mă bănuiască cineva că eu nu-mi doresc funcția asta.
Nu, bine, nu în sensul acesta. Dar haideți să, în mod concret, da, facem o petiție. Observăm un drept încălcat. Facem o petiție, cum ne adresăm în acea petiție, da. Către cine?
Să existe și biroul teritorial și există și avocatul poporului central. Dar, repet, cu petiție și avocatul poporului să înțeleagă, în funcție de gravitate, să se ducă oamenii de la centru sau să ducă oamenii de la biroul respectiv din județe respectiv. Sunt vreo 15 sau 16 birouri teritoriale.
Reușim în vreun fel să mobilizăm?
Poftiți?
Reușim în vreun fel să mobilizăm?
Doamne, eu vă spun ce am făcut eu, că nu...
Așa, deci să se deplaseze.
Era asta și un anumit respect față de profesorilor. Mulți mi-au fost studenți care lucrau acolo. Vă dați seama că atunci când ceream să ducă, imediat să duceau. Știți, cum să vă spun, importanța avocatului poporului depinde de două lucruri. De modul în care este perceput de către populație și de pregătirea, de importanța acelei persoane în societate, autoritatea lui. Păi, la mine era și una și alta, că sunt profesor, am fost judecător, am fost procuror, contează foarte mult, ascultați-mă ce vă spun. De-aia eu am plecat imediat în țară, tocmai ca să descoper aceste lucruri pe care le spuneți dumneavoastră. Și discutam și cu colegii mei de acolo din teritoriu, dar și cu oamenii. Mă duceam la televiziune, am fost la multe televiziuni din județ.
Este interesant că spuneți că în perioada în care ați fost dumneavoastră nu ați întâlnit, iată, cazuri de genul celor despre care aminteam anterior. Da?
Nu, au fost petiții. Au fost petiții, dar la petițiile s-au rezolvat. Însă când am fost eu în zona respectivă, nu erau asemenea probleme. Și n-am fost în toate județele, am fost cam în jumătate. Nu puteam în aproape un an de zile să fac toate județele. Era imposibil.
Deci, prin petiție adresată către avocatul poporului...
Sau birourilor teritoriale.
Sau birourilor teritoriale.
Acei oameni de la birourile teritoriale, să știți că știu foarte multe din ceea ce se întâmplă în județ și uneori fac ei direct acțiuni din acestea și nu se împiedică de bani de transport sau de așa ceva. Fac chestiile astea și au făcut acțiuni cât eram eu acolo, din proprie inițiativă, multe. Eu le-am solicitat treaba asta. Când află ceva, să ducă imediat să verifice. Despre copii, despre bătrâni, despre multe alte lucruri, despre impozite.
Este foarte adevărat ceea ce spuneți, suntem chiar la finalul emisiunii, că oamenii și-au pierdut încrederea în faptul că s-ar putea rezolva problemele lor.
Nu,
ne referim în general.
Am avut un sondaj. Eu aveam în momentul în care trecuseră vreo câteva luni 37% încredere, domnule. Dacă 37% înseamnă puțin, faceți acum și o să vedeți cât e.
Ne referim în general la populație. Oamenii se resemnează și consideră că asta este situația. Poate că și acesta este motivul pentru care nu ne luptăm mai mult pentru semenii noștri. Nu vorbim în mod individual, că atunci când arde, n-ai încotro, te zbați să rezolvi problema. Dar ar trebui să fim mai sensibili la nevoile celor din jurul nostru. Preventiv cu atât mai mult. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune. Sperăm să putem vedea, așa cum spuneați dumneavoastră, un viitor mai bun, pentru că viitorul constă în această educație și în copiii.
Bine ar fi.
Da? Vă mulțumim. Stimați ascultători și telespectatori, suntem la finalul acestei emisiuni pe mâine, la Educație pentru Viață, de la ora 17. Toate bune! La revedere!